Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganingizlar Uyg'ur ovozi internet radiosi. Bugun shanba, 14-aprel. Germaniyada soat 11.
Tuanda sizlarga bu qitimqa anglatishimizning asosiy mazmunlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz.
Otamdan keyin Qashqada cho'ng tutqun boshlandi.
Xitoy prezidenti Jiang Zemin Germaniyada.
Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2-chi bosqichlik qattiq zarba berish harakatini boshladi.
Qashqada cho'ng tipdagi chat el radiolarini to'sish stansiyasi qurildi.
O'qituvchi Abdurahmon diniy faoliyatga qatnashganligi uchun qo'lga olindi.
Qashqada har qanday kishining chat el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishi cheklandi.
Milliy davlat va milliy mustaqillik haqida nomli cho'ng hajmli maqola jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi.
Urumchida qayta tarbiya elish kursiga qatnashayotgan diniy zotlar kursini oxirlashtirib uylariga qaytdi.
Urumchida mingga yaqin o'smir xalq maydonida partiyaga sodiq bo'lish haqida qasam qildirildi.
Sharqiy Turkistonning bosh balosi Xitoy ko'chmanlari.
Xinjiang universitetida g'ulg'ula.
Peshqadam yozuvchi, shoir, jamoat arbobi va markazimizning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ahmad Egambadining Jinning qasdi shaptulda degan maqolasi.
Programmamizning oxirida mujohidimiz Zulfiqor Muhammadning yechinishlik 3 yillik turmush fojiasini anglaysizlar.
Tuvanda xabar anglatamiz.
Garchi dunyo jamoatchiligi va xalqaro tashkilotlar Xitoy hukumatini Amerikadagi 11 sentabr vaqasini bahona qilib, Uyg'urlarning inson haqlariga tajovuz qilmaslikka chaqirib kelgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy hukumatı dunyoning bu chaqirig'iga quloq solgani yo'q. Aksincha qattiq zarba berish harakati degan nom ostida Sharq Turkistonda begona Uyg'urlarni tutqun qilib, jazolashni davomlashtirib kelmoqda. Egallishimizcha 3 ayının 28 günü Xitay hükümeti Şarkı Türkistan'ın Qashqar rayonunda sot yığını çağırıp 14 nöper Uyghur'nı milli bölgünçü kanunsuz dini unsur digen namla bilen türlü qamaq cezalarına hüküm kıgan. Ve bundan başka yana şu günü 52 nöper Uyghur'nı yukarıdak bahanıla bilen tutkun kıgan. Xitay hükümeti Şarkı Türkistan'da Uyghurlarının milli herkitini yokutuşunu maksat kıgan kattık zarbi biriş herkitini ötken yılı 4 ayda başlıqaydı. Xitoy hukumatı bu harakatning 1-chi bosqichida 4 ayning 21 kundan 29 kungacha bo'lgan bir hafta ichida 500 dan ortiq kishini muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilgan va bularning ba'zilariga o'lim jazosi berib, darhol etib o'ltirgan edi. O'tgan yili bu harakat boshlangan tunji oyda Qashqa viloyatida 186 Uyg'ur milliy bo'lguncha qonunsiz diniy unsur degan bo'xtallar bilan qo'lga olingan bo'lib, ularning ichidagi 153 nafari hech bir dalil isbotsizlar o'lim jazosiga muddatsiz va muddatlik qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Ayni chaqda bu xabar Xitoy hukumatining gazetlaridami xabar qilingan. Mana hozir oradan 1 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati qattiq zarba berish harakatini davomlashtirib kelmoqda va ko'plagan begunoh Uyg'urlarning o'lishiga va turmushlarga solinishiga sababchi bo'lmoqda. Undan boshqa yana bizning egallashimizcha yaqinqi mazgildan buyon Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda ideologiya sohasida milliy bo'lgunchilarga qarshi turish degan nomda yana yangi siyosiy harakat qo'zg'ab, Uyg'urlarni Xitoy hukumatı tarafidan o'ydirib chiqarilgan Sharq Turkiston haqidagi yolg'on tarixni o'g'inishga majburlamoqda va Uyg'ur yozuvchi, shoir va adiblarimizga qaratgan siyosiy besim va hujumni kuchaytmoqda. Navbatda Janava shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari yig'ini chaqirilayotgan bir paytda Xitoy hukumatining yana begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib jazolayotganligi va Uyg'ur xalqining insoniy haq-huquqlarini qattiq dabsandi qilishini davomlashtirayotganligi, Xitoy hukumatining xalqaro qonun nizomlarini oyoq osti qilayotganligining va dunyo jamoatchiligini ko'zga ilmayotganligining isbotidir. Shunga xalqaro tashkilotlar va dunyo jamoatchiligi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishlariga qarata texnik kuchli holda inkas qaytarishi lozim.
Xitay prezidenti Jiang Zemin aprelning 8-chi kunidan boshlab Germaniyadagi 6 kunlik rasmiy ziyoratini boshladi. Ziyoratning 1-chi kuni Jiang Zemin Germaniya bosh ministri Gerhard Shreder bilan uchrashdi. Bu uchrashishda ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy to'xtamlar muzokara qilinishdan burun birinchi bo'lib Xitoydagi kishilik huquq masalasi o'tirg'i qo'yildi. Bosh ministr Shredaning tashqi ishlar maslahatchisi Kastrop Xitoy tashqi ishlar ministri Chaoning oldiga xalqaro kechirim tashkiloti tuzib chiqqan Xitoydagi qo'lga ilinganlarning tizimligini qo'ydi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Kong Chuan jurnalistlarga Xitoyda kishilik huquq masalasining yaxshilanganligi va buningdan keyin texmo yaxshilanganligi haqida bayonot berib o'tdi. Dal shu vaqtda bosh ministr binosining sirtida Uyg'urlar, Falun Gongchilar, Xitoy demokratik tashkilotlaridan bo'lib 300 dan ortiq kishi inson huquqlari va mustaqillik talab qilib namoyish o'tkazdi. Xalqaro kechirim tashkilotining materialida o'tirg'i qo'yilishicha Xitoyda bu yil kishilik huquqning dafsandi bo'lishi o'tgan yildagiga qaraganda 2 hissa ko'paygan bo'lib, 2001 yili jami 3048 odam o'lim jazosiga hukm qilinib o'ldirilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining aniqlashicha, Xitoyda faqat bu yil yangi yildan oldingi oyga qadar bo'lgan aralikda 2960 nafar kishiga o'lim jazosi hukm qilingan va uning ichida 1781 nafri darhol ijro qilingan. Tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti Jiang Zeminni Germaniya oliy darajalik advokat idorasiga o'lim bilan oxirlashgan jismoniy yorilg'uchi va xatarlik jismoniy yorilg'uchi deb arz qilgan va shuning bilan birga Jiang Zemin tibatliklarning, uyg'urlarning va Falun Gong tarafdorlarining qiynog'uchisi deb qargan. 9 aprel tushdan keyin Jiang Zeminni Germaniya prezidenti janobi Rau qabul qildi. Janobi Rau bilan Jiang Zemin o'tirsidiki suhbatda ikki davlat o'tirsidiki madaniyat va oliy ma'rif tarbiyalash aloqasini kuchaytirish, Berlinda Xitoy madaniyat instituti qurish qatorliq masalalar muzokara qilindi. 10-chi sinfda Jiang Zemin Potsdam, Dresden, Goslar va Wolfsburgdagi mashina zavodi qatorliq joylarni ziyorat qildi. Jiang Zeminning bu ziyorat jarayonida Volkswagen mashina zavodining Shanghaydagi sherik zavodining to'xtamini 2030 yilgacha uzatish masalasini muzokara qildi. Jiang Zeminning bu qatimqi ziyorati ikki davlat munosabat o'rnatgan 30 yildan buyon ikkinchi qatimliq Xitoy davlat boshlig'ining Germaniyani ziyorat qilishidir.
Өз мұқпырымыз ұшқынның үрімчедің еліған қабірі. 8-ші феврал күні үрімчеде қаттық зәрбі бірі шәркетінің 2-ші бас күшкі кіргәлігі мұнасыветі білән, үрімче сақшы дайырлерінің сәпәрвәрілік чоң еғіні ечілген. Еғында өткәйілі қаттық зәрбі бірі шәркетінің құласы докулаты отырғы қойылған. Мәзгүр докулаттың мәлім болышча, Аббас Әмәт, Қасым Мұқтар ісімлік кішілі саяси партия құрған болып, Бұла өткен елдегі аталмыш қаттық зәрбі беріш әрекеті давамыда жоқтылған. Сақшы дайырлерінің бұл докулаты дегені өткен елі әрекет давамыда мәхби діни пағалиет сорыны ва алақылы орыны болып кеватқан 48 орынның байқалғалығы. Әмді бұл орынладың 1300 партидің көпірек сияси ва діни мәзмұндегі қанунсыз кітап ва башқы нәшір бұйымларының қолғы түшірілгенлігі айтылған. Егін ақырыда Uyghur Abtonum Rayonluk Jamaat Xavfsizligi Nazaratının Maun Naziri Du Jianti Yaşla Gizli Muhbirinin 2-ci Qetimli Qattıq Zərbi Biri Şərkitinin Qandaq İlip Berliş Haqqıdaki Sorğan Sualıgı Cevap Berip 1-ci Baskuşluq Qattıq Zərbi Biri Şərkiti Ahırlaştı 2-ci Baskuşluq Hərkət Allı Qaçan Başlınıp Gət Bu Baskuş Bu Yil 7-ci Ayğıcı Davam Qılıdı 2-ci Baskuşluq Qattıq Zərbi Birişinin Asası Nişanı Yenili Dini Asabi Küşlə Milli bölgünçü küşlərinin katıbaşları və palın qunçula buludu digən. Köpçülükü məlum boğunu dək, Xitay dairləri ötkə ili 4-cü aydın başlap Şarkı Türkistanda Uyğur müstəqillik küşlərini bastırışı qartılgan atalmış qatlıq zərbi bir şərkitini başlığa idi. Hərkət başlınıp bugün qədər boğan arlıqda bir qancha ming uyg'ur turlik siyosiy bo'htonlar bilan qo'lga ilindi. Ulardan 50 dan ortiq kishiga o'lim jazosi berilib, naq maydonda ijro qilindi. 6 ming dan ortiq kishiga turlik muddatlik va muddatsiz qamoq jazosi hukm qilinib, Xitoy zindonlariga tashlandi. Navbatda yana bir navbatlik bostirish harakati boshlandi. Bu deganlik 7 oygacha ya'ni qanchilgan begunoh qarindoshlarimizning Xitoy turmalariga tashlanishi va nohaq qatl qilinishidan darak berdi.
Yaqinqi kunlardan buyon Xitoy doiralari tarafidan Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan atalmish ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yoydirish bo'yicha qayta tarbiya elish harakati navbatda masala topshirish bosqichiga kirgan. Muxbirimiz yollagan ma'lumotdan ma'lum bo'lishicha Qashqadaryo Konisha noyisi Mush yesidiki Abdurahman ismli bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi sog'lom bo'lmagan kitoblarni saqlagan, diniy faoliyatga qatnashgan degan ayblashlar bilan xizmatidan haydilib qo'lga ilindi. Bu xabar 4-chisladagi Xitoycha Qashqar gazetida rasmiy e'lon qilingan.
O'z muxbirimiz Abdulla Pomirning Qashqadaryoni yollagan xabari. Xitoy hukumatı yaqinda nurg'un pul sarf qilib Qashqa shahrining sharqi qismiga joylashgan Arslanbog kentiga maxsus chat el radio dolqinlarini to'sadigan qashli paydo qilish stansiyasini qurib, ishga tushirgan. Buning bilan Sharqiy Turkistonning janubidagi viloyatlarda Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha anglatishi, hatto Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining o'zbekcha anglatishlari yaxshi anglanmaydigan bo'lgan. Bundan burun bu xil qashli qilish stansiyasining eng cho'ng urumchidi bo'lib, shimoliy rayonlarda Erkin Osiyo radiosini yaxshi anglagani bo'lmaydi. Janubiy viloyatlarda kichik tipdagi qashli qilish stansiyasi bo'lsa-mu, qashli qilish iqtidori ojiz bo'lg'ashqa yomon emas anglanadi. Qatma-qat siyosiy besimlarning yurgisi qilgan saxta tashviqotlardan bezor bo'lgan xalqimiz chat el radio dolqinlari orqali tashqi dunyoga bog'lanib, siqilgan ruhiga oz to'la tasalli topadi va umidlanadi. Shu vajidan yaqin yillar ichida Uyg'urlar orasida radio anglash tiz umumlashib ketgan edi. Bir muncha kishilar yenidan radioni ayirmaydi. Radiodan anglaganlarini cho'ng yangilik sifatida bir-biriga yetkazishadi. Lekin mustabid Xitoy hukumatı xalqimizning shunchalik erkinligini yo'q qilishga urindi. Xuddi madaniyat inqilobida qilg'iniga o'xshash radio anglashni cheklidi. Ba'zi joylarda kishilarning radiosini yig'ib oldigan, radio anglaguvchilarni jazolaydigan g'alati hodisalar sodir bo'ldi. Ammo Xitoy hukumatı yanada xotirjam bo'lmay, bu qatim 3 million yuandan ortiq pul sarf qilib, Qashqa Arslan bog'diki cho'ng qashil paydo qilish stansiyasini qurib chiqqan. Insonlikka va madaniyatga yot bo'lgan bundoq g'alati ta'qiblash Sharqiy Turkistondan boshqa dunyoning ikkinchi bir yerida yo'q bo'lsa kerak.
Yaqinda Qashqa yerlik hukumat doiralari uqtirish tushirib, har qanday kishining chat el muxbirlarining ziyoratini qabul qilishini cheklagan. Oldingi hafta xabar qilganimizdek, 2 hafta burun Qashqar shahrlik 4-chi o'tir maktab to'liq o'tir 1-chi yillik o'quvchisi Abdulkim Yaqub siyosiy o'g'inishlarni to'xtatish haqida maktab mudiriga xat yozganligi sababidan Xitoy saqchi doiralari tomonidan qo'lga olingan edi. Bu voqea munosabati bilan Erkin Osiyo radiosining muxbirlari Qashqar shahrlik 4-chi o'tir maktab, Qashqar shahrlik ma'rif idorasi va Qashqar viloyatlik davlat bexatarlik idoralariga bevosita telefon qilish orqali bu voqeaning rostligini isbotlagan. Qashqar yerlik hukumat doiralarining tuyuqsiz bundoq uqtirish tushirishi ehtimol mush ish bilan munosabatlik bo'lsa kerak.
O'z muxbirimiz Uchqinning Urumchidan yollagan xabarga qaraganda, ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi turish bo'yicha uyushtirilgan atalmış vatanparvar dini zatlarının tunca karar kayıt terbiye ilişki kursunu tüketken 213 nefer vatanparvar İslam dini üleması 29. Mart günü Ürümçü'nün öylerine kayıtışkan. Okuş tüketiş münasebeti bilen uyuşturulgan hoşluş şiğini de Uygur Abdunum Rayıllık Birliksel Bölümünün başlıkı Can Yücan söz kılıp okuş tüketken bu vatanparvar dini zatlarının yurtlarına kayıtkandın ki imamlık kılış için hutbeye çıkkanda partiyanın siyasetlerine himaye kılış hakkındaki sözlerini ve devletin garipini iç siyasetine paydalık bulan sözlerini köprek sözleşini, şunun dek, milli bölgünçülük ideyesi, dini asabilik ve kanunsuz dini faaliyetlerini köplep tanqit kılışını talep kılgan. Haberdin malum buluşça, bu okul kayıt terbiye ilişki sınıfları, bundankin her kaysi vilayet merkezleri ve nahiyelerde içilip Uygur Abdunum rayonundaki çok küçük mescitlerinin barlık imamları kayıt terbiye edip atalmış vatanperver dini zatların kılıp yetiştirildiken.
Yakında Kırgızistan paytaxtı Beşkek şehrinde Kırgızistan ve Kazakistan'daki Uygur cemiyetleri ve siyasi teşkilatlarının vekilleri vatanperver Uygur yazgıçlar şair ve alımlarının ortak kalem tevirtişi bilen milli devlet ve milli müstakillik hakkında namlık çok hacimlik makale yazılıp cemaatçilik bilen yüz görüştü. Bu makale Kırgızistan Uygurları İttifak Cemiyeti'nin sabık reisi Nurmehmet Kenci'nin Otra Asya'daki Uygur cemaatçiliği içi de tarkıtıp yürgen Uygur cemaatçiliğine üç göz karış bugünkü vaziyet hakkında özleştiriş iktisadi ve etnosla ideolojisi Katarlık üç parça makalesi de ilgiri sürülgen Uygurlara müstakillik devlet gerek emez degen selvi sefsatisiga karşı yazılgan bulup mol tarihi paket ve real emniyetle arkalık Uygurlarının şanlık tarihi bugünkü müstakillik arzusu bir milletin mevcut bulup turuşu ve ravajlanışı için milli müstakillikning kançılık muhimliği Katarlık meseleyle kayıl kılarlık bayan kılıngan. Bu makale Bişkek'te çıkıdığan Kırgızistan Uygurları İttifak Cemiyeti tarafından çıkarılıvatkan İttifak Gezeti'nin 2002 yılı 3. aylık sanığı besilip tarkıtılgandan keyin Otra Asya'daki Uygur cemaatçiliği arasında küçlük təsir payda kılgan. Kişiler bu makale hemme Uygur'a bir kıtımlık vatanperverlik dersi boldu deyişken. Bu makale İttifak Gezeti'de ilan kılıngandan sırt yana Beşkek'ten berildiğin Uygurca radyo anlatışı da anlatıldı ve Dünya Uygur Akbarat Tori elektronluk habernamesi arkalık dünyaya tarkıtıldı.
Öz muhbirimiz Bogdan'ın Ürümçi'nin yolluğun haberi. 30. Mart günü Ürümçilik Halk Meydanı'da Ürümçi şehirdeki her kaysı otur başlangıç mekteplerden kegen mingi yakın her millet ösmür ballarının katmışı da Xitay Komünistik Yaşla İtibakı kurulgallığının 30 yıllığını hatırlaş ve kasem biriş çoğun yığını ötküzülgen. Mezkur faaliyette ösmür okuguçula halık meydanı unutulgan atalmış, Şincan'ın teşlik bilen azat boğallıkı, hatır münarısının aldığı tızıldırılıp, kahramallar ruhunu hatırcam kılıp, mengu partiyaya ağışıp mağmayan dep kasam kıldırılgan. Muhbirimizin bildirişçe, növette, Şarkı Türkistan'daki barlık milli otur başlangıç mekteplerde, okuguçlar her günü ettiğini, Xitay devlet bayrağı esilgan mektep meydanı yığılıp, dağdığılık bayrak çıkırış müsabıkısına katnışırken. Ve vatanımızın birliğini koğdayımız, milli bölgünçülere karşı türümüz degendek şuarlarını tovlaydıkken. Bu iş mektebinin en mühim siyasi vezifesi dep karılıp, mekteplerinin müdür, sekreterleri ve okutkıcı okuguçularının katnışı da ilip verildiken. Onun başka varlık sınıfla ve okutkıcıla işhanlarının temiga bundan burun çaplangan Mahmut Kaşkırı, Yusuf Kas Hacip, Abdühalık Uygur, Limutallık Katarlık Uygur alim mutefekkürleri ve vatanperver yazgıcı şairlerinin suretleri, akliye sözleri ve şiir parçaları elip taşlanıp, onun ornuna milli bölgünçülük karşı durup vatanının birliğini kogdaylı, Şincan Dungu'nun ayrılmaz bir kısmı digendek siyasi şuarlar çaplat kuzulgan. Mekteplerde künsürü evc elip kituatkan siyasi faaliyetle kişilerge, Medeniyet inkılabının siyasi buran çapkullarını esletip, ulada medeniyet inkılabı yeni başlığını atamdı, digendek endişeler peyda kılmaktayken. Öz muhbirimiz Bogdan'ın Ürümçi'nin yolluğun kabiri. April ayının kirişi bilen, Şikri Xitay'ın Şarkı Türkistan'ı kildiğen işlemçi Xitaylarının sahanı şiddet bilen köpüyüp, Ürümçi poiz vağızalı Adem Deviniz'e aylangan. Statistik kılınışça, Növətdə hər günü işgirdin kilovatqan Akkon Xitaylarının sani nəçə 10 minğa yetidğan bolub, buladın bir qismi ürümçidi qalğandın sırt, köpçülüki Şarkı Türkistan'nın şimali və cənubidiki hər qaysı çoğun şəhərlə və nahiyyə mərkəzlərgə getirdikən. Şikir Xitaydın kildiğan işlemci Xitaylarının bu yıl pavqulardı köpeyip getişigə, birisi qaribini eç çakırgı çıkırılgandın ki, Şikir Xitaydın Şarkı Türkistan'a kilip yerleşu atkan, yeni zavut, kan karxallarını açıdıgan Xitay karxana və şirkətleri tiz köpeyip getdi. Bula Şarkı Türkistan'ın hər qaysı caylardaki özleri setib alğan caylarda bəs-bəs de kuruluş başladı. Kuruluş kılgıcı Xitay şirketleri yerli kişilerini işletmezdin, şikirdin Xitay işlemcilerini təklif kılıp işletu atıdı. Yani birisi Uğan Lüçen'nin bir ay burun məxsus uxturuş düşürüp, şikiri Xitay'dan kilidigan Akkon Xitaylardan elindigan türlük haklarını bekar kıldı. Bu mahiyette Xitaylarını Şarkı Türkistan'a texnik köpləp kiliş üçün kılıngan çakırık idi. Xitay akkullarının köpləp kilişi Şarkı Türkistan'daki yerlik ahalının texnik işsiz kilişiga, türlük cinayetçilik kılmışlarının hessilep köpeyişiga, şunundak Uygurla bilen köşmen Xitayla arasındaki göçmenliknin texnik küçüyüşüge sebep olmaqta. Öz muhbirimiz Bogdan'ın haber kılışça, yakında Şincan Üniversitesi'nin Uğulla yatak binasına hamildarlıktan saklanış kapçığını avtomatik seçiş sandığı orantıp koyulgan. Bu iş, mektepteki Uygur okuyucu ve okutukçularının katlık narazılığını kozgap, çoğun kulguluğu sebep boğallığı için mektep daireleri 5. fevral günü avtomatik seçiş sandığı kapçığını iletişki mecbur boğan. Mektepte bu hafta kulgulu evci ağan küllerde muhbirimiz ahval igerleş için verip bir kısım okutkucu ve okuyucular bilen sohbet ötküzgen. Bir okutkucu öz göz kararışlarını bildirip, meyli milli ahlak noktasıdın bolsun, meyli dini ahlak noktasıdın bolsun, bu iş biz Uygurlarga kılıngan meskırı boldu. Mektep bu işte bekle mesuliyetsizlik kıldı. Ben 80. yılları Muş mektepte okugan. Uçaklarda cinsi ahlak alaydı kadirlenet. Esimli kalışça şu çağda bir kız hamildar bop kalganlığı için oğul dostu bilen koşup mektepten çekindirilgeydi. Bugünkü günkü kagende mektep özü bu nerselerini tarkıtıp yürüydü degen. Yani bir oğul okuyucu bu degen milli rayon. Bundak işte yerlik milletinin hissiyatına hürmet kılış gerek. Mektepten bu kılığı cinsi bozukluğunu tarkıp kalganlık bulmayın ime aldın kıyılı kaşkarlık bir kız savaklaşım okuşunu taşlap kaytıp getti. O kitiş vakti de bana içinip durup bu yerdeki ahlaksızlıklarga çidap turalmadım. Mektep adam bozulgan cay bop kaptı. Ben kaytıp gitip namazımını okup pakızı muhitte yaşayman digen idi. Onun sözüge emdi çüşünü atımen digen geple bilen öz narazılıkını bayan kıgan. Dervaka her bir milletin özüge yarışa ahlakı çüşençileri ve kımmet karışı buludu. Bu okul çüşençi ve kımmet karışının kadirlenmesliği hem maksatlık buzgunçılıkka uçurtulışı şu milletki kılıngan hakaret ve ığır yoktuş bulup hesaplındı. Uygurla ezelden cinsi ahlakı alaydı itibar bilen karap gelen halık idi. Uygur kızlarının toy günü gece ipitini saklaşı en mühim ahlakı ölçemlerden biri sanılattı. Hepsiz ki biz de öz milli ahlakımızın kogdaş hukuku boğmalılığı için onun üstüge Xitay müstemlikçi daireleri bizden milli ve dini ahlaki kadriyetlerimizge maksatlık yoktuş siyaseti yürgüzüp gelişke bizden ahlaki süpütümüz tüvellep getti. Koç koylağa Xitayla terbidini çaplap koyulgan kızlık perdesini tüzeş operasyası kılımız digendek şermendi ilallarının köpeşi bilen kızlarımız kızlık ipitini yoktuştun anca ensirap ketmeydiğen buluştu. Şarkı Türkistan'ın çok küçük şehirlerine yamırgan Hüsnü Tüzeş Satraş Hanısı namıdaki Xitay paşhanları Uygur yigitlerinin cismini bulgudu.
Hürmetlik radyo anlayıcılar, tüvende Peşkadem yazgıcı Cemaat Erbabı Ahmet İgenbedi'nin Cimnin Kasti Şaptıl'da degen makalesini anlatımız.
Beijing devlet terörü siyasetinin atalmış Şincan Uygur Abdunum rayonudaki kanhor jallatı Wang Luchen yakında qonunsiz holda bir buyruqni e'lon qildi. Bu buyruqning asosiy mazmunida Xitoy kommunist bosqinchilarining Sharq Turkistonning qonuni egasi bo'lgan Uyg'urlarning necha ming yillardan buyon ishlatib kelayotgan Uyg'ur madaniyatini dunyoga tunutgan ana tiliga qarata jazo yurgizishni boshlab, o'zining qalliq qilichini millatimizning qalbining ochquchi bo'lgan ana tilimizga uzatib, butun millatimizning qalbida unutilmas yara paydo qildi. Wang Luchan o'zining buyrug'ida Xinjiangdagi Uyg'ur maktablarining sapasi tuyanmish. Buning sababi Uyg'ur tilining hozirgi ma'rifga mos kelmasligimish. Ma'rifning sapasini yuqori ko'tarish uchun Uyg'ur boshlang'ich maktablarining 3-yillikdan boshlab darslarni Xitoy tilida yurgizdiganligini mutahamlik bilan e'lon qildi. Xitoy hukumatining asosiy qonuni va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining avtonomiya qonunlarida ko'rsatilgan assonliq millatlarning til yozuq huquqlarini 100% yo'q qilgan. Wang Luchanning bu buyrug'i Beijing hukumatining Uyg'ur xalqiga qarata yurgizayotgan milliy assimilatsiya va irqiy qirg'inchilik fashistik siyosatining muhim tarkibi qismi hisoblanadi. Kommunist Xitoy bosqinchilarining o'tmishdagi feodal militarist atabovlarining mustamlakachilik ana jaddisiga varislik qilib va uni texmi taraqqiy qildirib, millatimizning milliy mavjudligiga qarata 50 yildan buyon vatanimiz tarixida misli ko'rilmagan qanliq qirg'in milliy tazlashlarni to'xtatmay davomlashtiryapti. Bo'libmi 11 sentabr vaqasidan keyin terrorizmga qarshi xalqaro ittifoqning muhim avangardi qiyofasiga kirib olgan Beijing hukmronlari fursatdan foydalanib, endi millatimizning hayotligining o'lmas belgisi ham faxri bo'lgan ana tilimizga qaratdi. Har qanday bir millatning tili aloqalashish quroli bo'lish sifatida shu millatning xarakterlik asosiy belgisi bo'lib, shu millatning shakllanishi, tarixi, ijtimoiy siyosiy, madaniy va urf-odatlari bilan chambarchas bog'langan. Bir millat deganimizda uni o'z ona tilisiz tasavvur qilish mumkin emas. Wang Luchanning Uyg'ur maktablarining 3-yildan boshlab Xitoy tilida dars o'timiz degani ochiqdan ochiq kelajak umidimiz bo'lgan avlodlarimizni siriq ajdarhaning qo'ynida xitoylashtirishdan iborat xolos. Wang Luchan go'yo Uyg'ur ma'rifiga ichingan qiyofatga kirib olib, Uyg'ur tilida elib berilgan ma'rif to'yan saviyada bo'ludi, Xitoy tilida elib berilgan ma'rif yuqori saviyada bo'ludi deb joyladi. Bu butunlay mustamlakachilarning odam aldash o'yinlaridir. Har qanday tilni o'rganish kerak, lekin bu yerda Wang Luchanning oliy farmonida ochiqdan ochiq kommunist Xitoy cho'ng millatchiligini tilimiz va madaniyatimizga yurgizayotganligi ko'rinib turibdi. Biz o'zimizning Uyg'ur tilini ham Wang Luchan maqtayotgan olijanob Xitoy tilini ham ubdan bilamiz. Necha ming yillik Xitoy tarixida Xitoy tili qandoq tarixiy rollarni o'tab kelgan bo'lsa, Uyg'ur tili ham necha ming yillarning buron chapqunlik sinoqlaridan o'tib, Uyg'ur tarixida ulug' tarixiy rolini o'tab, millatimizning taraqqiyotiga o'chmas tuhfalarni qo'shib kelyapti. Narsalarni ahanglashtirish asosida ifodalashni asos qilgan Uyg'ur tili o'zining fonetik, grammatik, sintaksik xususiyatlari bilan so'z va jumlalarni aniq, yig'inchoq, mazmunliq, yumshoq, jaranglik ifodalash jihatidan Xitoy tilidan necha hissa yuqori o'rinda turadi. Ana shu xususiyatli Uyg'ur tili bilan buning necha ming yillar ilgari atabovlarimiz jahon shumul asarlarni yozib, insoniyat madaniyatiga o'chmas tuhfalarini qo'shgan emasmidi? Ana shu Uyg'ur tilimiz bilan Xitoylar maqtagan suv bo'yida uch davlat taqidi qissa, qizil ravoqdagi tush, g'arbga sayohat qatorliq donliq to'rt asrni Uyg'ur tiliga kang kushadi tarjima qilgan edik. Hozirmi shu muqaddas tilimiz bilan dunyoning har xil tildagi kitoblarni tarjima qilyapmizmi? Jallod Wang Luchanning bu yerdagi razil qasdi vatanimiz Sharqiy Turkistondagi necha ming yillik uzun tarix, shonliq madaniyatga ega Uyg'urlarni Wang yangi avlodlarga aylantirib, atalmish Jonghua tarkibiga kirgizib, Uyg'ur millatining milliy mavjudligini yo'qotmoqchi. Biz Uyg'ur millati bu assimilatsiya suiqasdi va fashistik siyosatni qat'iy rad qilib, uni la'natlaymiz. Biz hech qachon Jonghua millati emas. Xitoy tili bizning tilimiz emas. Biz Xitoy yoki Wang Luchanning irqidan emas. Bizning vatanimiz Xinjiang emas, Sharq Turkiston. Biz Uyg'ur. Biz musulmon. Bizning tilimiz Uyg'ur tili. Wang Luchanning maqsadi Uygur mekteplerde Hıtaycı ders ötküzüp Uygurlarının sapasını yukarı götürüş emez. Uygurlarını Hıtaylaştırıp yok işkelliğe Hıtay mekteplerde okup çıkıp Hıtaycının tuluk ügengen Uygurlarının mı özlerinin tuğulgan vatanlarında Uygur bolganlık cinayeti üçün tek tünügüllük egen Hıtayla terpidin harılınıp işsiz kılıvatkallığı bunun uçuk misal emez mi? Bu yıl BDT'nin Medeni Muharip bölümü dünyadaki yok oluş, girdavudaki tılla kullanılmasını ilan kılıp, dünyadaki 6000 tılının içinde 3000 tılının yok oluş girdavuğu verip kalanlığını, Uygur tılının mı yok oluş girdavuğu verip kalanlığını agahlandırdı. Bu dünyada hayat yaşavatkan her bir Uygur için verilgen en ciddi signal. Söyümlük karındaşlarımız, netçimin yılların buyan kahraman ecdatlarımız, Vatanımızın can meydanları da yığı düşman Hıtay baskınçıları bilen kallık can kılıp, can verip saklıgan bolsa, bugünkü neslimiz özünün mevcutluğunu til ve dindin ibaret iki kalkan arkalık koğdap kegeydi. Epsüz ki hazır yana şu yığı düşmanımız Hıtay baskınçılarının kolu da tilimiz, dinimiz buzgunçılıkla uçuravatıdı. Tilini, imanını yok atkan millet tarih sahipsinin yok oluşku mehkümdür. Şuna akıllık atı boğulurumuz, tilimizga dünyadaki en uluk, en mihriban isim, ana ismini koşup, ana til dep atıgan. Ana tilimiz, ecdatla mirası, milletimizin alem şumul baylıkı. Biz şu til arkalık tarihimizi saklıgan, şu til bilen dünyanı bilip, dünyada mevcut bulup duruvatımız. Biz şu til bilen kelgüsümüzü kurup çıkımız, inşallah. Bu bizge Tanrı ata kılgan hak hukukumuz. Biz Uygur'la bu hukukumuzdan tuluk paylanıp, özümüzün saklap kılış için güreş kılışımız lazım. Ukraylılar, öz tili hakkı da öz ananını unutsan unut, lakin tilini unutma deydi. Bizim kahraman akıllık atı boğulurumuz, öz anıtılığa alaydı ehmiyet verip, dünyaya tügümez baylık, unutulmaz yadıkarlıklarını kaldırıp gitti. Cengiver şair, jurnalist Kutluk Şevki, Ana tilimiz hakkıdır bizge. Ana til bilgen kişinin izzetini kılgım kilur. Ana tilini ağzıdın altın derip algım kilur. Ey ana til bizge sen ötken uluğulardın nişan. Sen bilen ruhi ziminde iftihar etküm kilur. Dert çakalap vesiyet kaldırga idi. Hürmetli radyo anlayıcılar. Töyende Mücahidimiz Zulfikar Muhammed'in içinişlik, üşüllük turma paciasını anlayısılar. Mikrofon aldı da muhbirimiz Arzu.
Mücahidimiz Zulfikar Muhammed 1998 yılı kolga ilinip 2000 yılı 6. ayının 14. günü mertlerce kurban buldu. Bu kahramanımız kalbimizde mengü yaşaydı. Zulfikar Muhammed 1998 yılı 4. ayının 6. günü namazşamda Tarat elevatkanda puhraçı kiyingen bir netçi sakçı kelip, bir suyuşurun oylığı kırıp şeret bilen ona çakırıp talağa açıkıp, aile sitkilerge bildirmeyi tutup ketken. Şu günü keş saat 11'de mıngdın uşuk toluk kurallangan herbi ve sakçılar kelip, herbi halat yürgüzüp Zulfikarını biz ekettuk, hamitin tepip bersen dep kılmıgan eskiliği kalmıgan. Saray öyde uklağıtkan çoğun aksi Mehmet İmin'nin oğlu Rişat'ını kötürüp açıkıp 2 metr egiz ehtin taşıgan. Pastı üç sakçı yürüp gelip geçgisik desep onu bağlıgan. Boğusu bilen momisi balamını koyu et, balı kiçik korkup kesel buludu dep vakırıp çakırıp kılganın kiyin, Tursun isimlik bir uyğur sakçı hansıcı birnimlerin diyendila andın koyu etken. Balı şundula boğusuğa esilip alıgan. Momisi korkup getip yıkılıp düşken. Kiyin sakçılar Zulfikarının dadısını, Aksi Said Ahmet'ni ve Rişat Katarlıq üç kişini vilayetlik sakçı idarsıga apırıp, tan atkıcı sorak kılıp koyu etken. Ular öyge kelip, yatak oydu 10 netçi Hıtay sakçına uxlaş üçün selip koygan yotkan köpülerde yögünüp yetişkanlığını körgen. Dadısı öyge kırsa bir sakçı onu iştirip çıkırıp etken. Saray öyge kırsa, Zulfikarının apısı bek kokup getip, tili gepki kelmeyi pakırıp oltırıp kalgan. Öy keçeçe ahtırılıp mılmadan kılıp etilgen. Nurgun narsar elip getilgen. Nemelerini elip ketkenliğini öy egilerimi bilmeydi. Нәрсі Ришат шу күні қатты қорқып кеткен. Арқ чоң меңізі дауымлық ағырып, ісчіл түрді дауалатқан болсыму үнім бәрмеген. 1998-лі 4-ші айның 6-ші күні Зүлпіқарын тұтып кетіп, айылыдың дадысы, ақысы Сәйд Ахмет вә чоң ақысының оғылы Ришатыны еліп кетіп, әдіс қойып бәргендің татып, Хамедіні Қазақстан өкіметі Қытайға қайтырып бәргенге қатар, айылсы интайын чоң тәхтіт ішеді қалған. Кеч күндіз құраллы қарбей сақшылар балаңны тепіп берсен деп қорқытып, қиын әхвалға түшіріп қойған. Сыналғу, үналғу аппаратлары орнытылған машиналарыны ойлыға әкіріп тоқтып, бұвай мұмайны солап қойып, ойлауы өйлерін дауымлық ақтырған. Әтрапқы түрлік ұсыл вә түрлік шекелді жасосыларын қойып, назарат қылып тұрған. Қиын әхвалды қалған бұвай мұмай кеч күндіз Аллағы жығылаш білән күнін өткізген. Тәхтіт қорқыш, вәхімі, ғәм әндіше ішчеді жығылап, ақыры бұғай мұмай вә нәуірсі Ришат сақсыз болып қалған. Әдісі Зүлпиямның үйі башқы ярды болсымы, ұқшашлы тәхтітке ұшырған. Идарсы тараптың түрлі кәмсішілерге ұшырап тұрған. Мұшы сәуәтлік нервісі ажызлап, саламәтлігі күн сайын нәчарлашқан. Зүлпіқарыны 98-лі 4-ші айының 6-ші күн түтіп кеткен. Дәсләпті Зүлпіқарыны шәһәрлік сақшы идарсы да сорақ қылған. Сорақты мәсіл болмағандан кейін сақшы хадымлары, дадысыға Зүлпіқарды чоң іш йоқ, әрт қой етіміз, сіз яқшы тәрбия берің, қалаймқан ішларға арлашымсын деген. Әртсіла вылайетлік сақшы идарсыға өткеп кеткен, вә бір әпті қинаған. Бір әптідің кейін құлығы көзі селіп, сорақ ханның пар тұрбысыға четіп қойған. Әрқыл ұсыларды қиналғанлығы үшін, азап қычыдымаған Зүлпіқар көзіні бұзып кечіп кеткен. Шундан кейін оны түш бұйрығы шығарылған. Илан шығарған шу жарияңда сақшылар үйге келіп, балаңын әгі тықып қойдың, деп бұғай мұмайны парагенді қылышқан. Көпліген әрбей сақшылар үйді келіп ятқан. Зүлпіқар кечіп үйіріп, паналындыған ер тапалмай, дәрия бойы көрік әтрапыды мүкініп үйіргенде, ұдыл қошынсы Хамид көріп келіп, дадысы Абдурахман арқылық сақшыға тәвәр қылған. Дәл шу чағда, яры таз чай бермен деп өйге башлап әкіріп қойып, сақшыға телефон қылған. Вә юзілген әрбей сақшы бастырып келіп, қоршап тұтып, ашық вә ұсылық азабыдың мағдұрсызланған Зүлпіқарын қаттық ұрып, чалы өлік қылып, еліп кеткен. Шыныңден кейін аят маматлығыны атанысы мұ білмеген. Бір айдың кейін бір жүмә күні, дадысы йоқ вақытта өйге телефон келген. Апсы еліп тыңшыса, Зүлпіқарының авазы. Зүлпіқар өзінің аятлығыны айтқан вә дадысы яғни аксы Сәйд Ахмет ішкісінің бірсі келіп, сақшыда қали деген бір қазақ басшық бар, шұның білән көрісін деп бұлышығы телефон үзілген. Дадысы қайтып келіп әхвалын ұқып, әдісі аксы Сәйд Ахметіне әметкен. Сәйд Ахмет сақшыда қазақ басшық қали білән көрішкен. Қали, Зүлпіқар бықыным ағырватуды дейді, доқтырғы көрсетмекші, мың сом берсен деген. Сәйд Ахмет, енімді 600 сом бар, 100 сомны мән еліп қалай, деп 500 сомны бәрсе, болмайды деп 600 сомны еліп қалған. Вә әт кел, достық доқтырханызға апырмыз, бұл ағырық ұзындың болған ағырық, таяқтың болған ағырық әмәс деген кепләрін қылған. Сәйд Ахмет әтсі барса 600 сом полыны сақшылар бөлішіп еліп, Зүлпіқарыны түрмеге ашқып әткен. Шу күндің тартып Зүлпіқарының бар йоқлығы мәлім қылынмаған. Әр айның 15-ші күні жинаятшыларының ата-аналарыны түрмеге қобыл қылыды. Балаларының әхвалына сорап барса, пұл бәр, башқы нәрсе алмаймыз дейді. Ата-аналар балаларға чыдымай 100 сом, 50 сом, әң аз болғанды мұ 20 сом берді. Сәбі түрме тамақны аз берді. Балалар тоймай ашықтың ішіп кеткен. Начар мұйет, начар тамақ түпәйлі түрлік кеселіклерге кіріптар болған. Шуңа түрмі сақшылары, пұл бәрсен қадырларының ашқан тамақларын есетіп беріміз дейді. Әмілетті мәхбусларға берілген пұлның үштің бүрінімі көрмейді. Оның үстіге түрмі ішіге магызын ішіп алған болып, базар бағасын ішке әсі қымбат лөңге, суын, чиш чоткісі вә чиш парашогыны мәхбусларға мәжбүри таңыды. Мәхбуслар алмаймыз, атанымыз қиыншылық тартсымы, өз емей бізге тамақ еліп есін деп пұл кіргізсе, сәр қымбат бағада бұл нәрсәріні бізге таңсаңлар боламды, десе, түрмі сақшылары мәхбусларының өзді бар болған нәрсәрін тартып еліп көйдіріп әткен. Мәхбуслар ата-аналарға, пұл кіргізмеңлар, біз бәхірман бола алмаймыз деп хәбәр шығарышқа мәжбүр болған. Бұл іш азырғыша дауамлашмақта. Бұл хыл чекідің ашқан нахәтшілік, Шәрқі Түркістанда қачанғыша дауам қылар. Зүлпіқарыны түрмеге солғандың кейін ата-аналары оның әхвалдың хәбәрсіз тұрғанда, тәптіш мәкімісі баланы сотқа түшіріп бәрдіқ, сотылынды, адвокат тәкіп қылыңлар дейді, вә адвокатыны үзір көрсіп берді. Зүлпіқарының ата-аналары тәптіш мәкімісі бәлгілеп бәрген Seyda Alim ismlik advokatni 1500 so'mga yollaydi va sotqa qatnashishni talab qiladi. 1998 yili 11 ayning 16 kuni sot ichiladi. Saat 10 da Zulfiqar boshliq 4 balni saqchilar sot maydoniga yalab ekiradi. Ularning putida kishan, quli orqasiga bog'langan, chash soqollari o'sgan, ko'zi paqirab, chiroyi sag'irib ketgan. Ota-onalari uni ko'rib yig'laydi. Zulfiqar, yig'lamanglar. Men hech nima bo'lmadim. Xitoylarga tomosh qilib bermanglar, deb tasalli berdi. Sot boshlandi. Birinchi bo'lib Zulfiqar so'roq qilindi. So'roq jarayonida 3 daftar sotchining oldiga qo'yildi. Bu daftarlar Zulfiqarning so'roq xatirasi edi. Sotchi so'raydi. Zulfiqar rad qiladi. Sotchi sen burun turmida xirar bo'lib qo'l qo'ygan ekansan. Endi nima uchun yenib olsan deydi. Uningga javoban Zulfiqar turmida harom o'lib ketmay deb tayoq zarbisida qo'l qo'yib berdim. Keyin sotqa chiqqanda qarishimni deyman deb qo'l qo'ydim. Bassiga behush qilib, ursizlantirish usuli bilan qo'l qo'ydirib elishdi. Endi sotda oshkorlandi. Tekshirib ko'ringlar deydi. Advokatmi o'z fikrini berdi. Naq maydonda aybnomaning 20 yeri xirar qilindi, qolg'ini rad qilindi. Faqat Zulfiqarning advokati bor bo'lib, qolgan 3 balning advokati yo'q edi. U 3 balimiz Zulfiqarga o'xshashla saqchilarning qiynaganligini pash qiladi. Saat 17 da sot ayoqlashdi. Sot ayoqlashishdan burun bas sotchi fikrim bormi deb so'raganda, Zulfiqar fikrim bor. Mening shaxsiy mulkimni qo'rqdinglar. Meni tutqanda yenimda 610 yuan pul bor edi. 400 so'mga olgan bibijerim bor. 180 so'mlik Misrdan ilib kelgan saytim bor edi. Saqchilar tartib oldi. Shuni ilib dadamga topshirib bersanglar deydi. Sotchi yezib oldi. Ammo u yezib olingan peticha qoladi, qaytarilmaydi. Sot tugab Zulfiqarni aketgandan keyin ailesi burunqidaklar uning xabarini bilalmagan. Bara-bara o'lim jazosi berdi degan tashvishlik so'zlar chiqishga boshlagan. Atansi surishtirsa, ko'cha gaplarga ishonma, bu haqda xabar yo'q deb javob beradi. 1999 yili 4 ayda Zulfiqarni viloyatdan shaharlik yangi hayot turmusiga yetkazgan. Bu turmining tuzumi viloyat bilan o'xshashib pul oladi. Pulning 20%ini mahbus qilib berdi. Tamoqnimi to'langan pulga loyiq bermaydi. Zulfiqarning dadasi surishtirib, 13-chi qarahozda 6 balning birga turganligidan xabar tepib, turma boshlig'i orqali har payshanba kuni 50 yuan pul kirgizib bergan. Gayda dadasi tamoq ilib qalsa ajab emas, balam yer deb aparg'an yemaklarini kirgizib berolmay, issiq suvoqlarda tinab yurgan. Ba'zida miskin chiroyi ko'zi yosh olgan. Birar qitim tamoqni kirgizib berilsa, aparg'an tamoqni balam yebdi deb xush bo'lgan. Mushi ish 99 yil 7 oyga qadar davom qildi. Xamitni ilib kelib Qo'rg'as, Kuytong, Urumchi, chapchallarni aylandirib oxiri Ili viloyatlik turmiga akiladi va uzun o'tmay aksi Said Ahmad va inisi Zulfiqarni shaharga yetkazgan. Shundan beri ikki turma orasida balam balam deb yurgan ota-onasi Hadisi Zulfiyam va aksining balasi Rishat g'ashlik ichiga cho'nqur patdi. 2000 yil 8 ayning 15 kuni dadisi, opisi, nevirsi Rishat uchi Hamidni turmaga berib yo'qlab, aparg'an tomoqlarini kirgizib, Hamidning ahvolini bilalmay qaytgan. Dal shu kunlarning birida Zulfiqarning 99 yil 7 ayning 24 kuni o'limga hukm qilinib bo'lganligini anglaydi. Aslida hukmni yoshirin holda Zulfiqarga o'qitiribla itib etmoqchi bo'lgan. Bu ishni advokatmi bilmagan. Bu ahvolni ota-onasi o'qib, advokat bilan sotqa borganda hukmni tasdi ko'rsatgan. Bu vaqtda hukmning vaqti 6 kun o'tib ketgan. Bu ishga narozi bo'lgan ota-onasi narozi bo'lib, arz yozdigan bo'lib qaytgan. 2 kundan keyin Urumchi oliy sotdan kelib tekshirgan. Zulfiqarning dadasi sotchilar bilan ko'rishib arz bergan. Ular ahvolni aniqlab ketgan. Shundan keyin jim bo'lib qolgan. 2000 yil 2 ayning 20 kuni qatillik qilgan bir Xitoyni Zulfiqar bilan qo'shib sot qilib, turmushchiga atmoqchi bo'lganligini televizorda e'lon qilgan. Zulfiqarni mahbus tutgan. Shu vaqtda Ali sotdan to'xtatish to'g'riliq buyruq kelgan va 23-chi esa Ali sotdan tekshirishga odam kelgan. Shuning bilan bu ish yana to'xtab qolgan. Qatil Xitoyni atmay yutqatgan. Ardin uzun o'tmay turma doktori telefon orqali hadisini chaqirtgan. Hadisi barsa Zulfiqarga yara chiqib qoldi deb chaqirtganligini aytib, davolashga pul talab qilgan. Ammo pulni elib, ota-onangga demaysan, desang chataq deb tahdid silib qaytirib atgan. Hadisi 10 kundan keyin dadasiga ahvolni ma'lum qilgan. Датсы аңлап сотқы беріп әхвалыны етсі, біз білмейміз. Сақчығы барғын деген. Шының білен вилайетлік сақчы идарсығы беріп, сүрішті қылған. Қытай башлық білен Тұрсын ісімлік сақчы шәрінің хата қыпты. Біз сүрішті қылайлы. Тұрсын, етілсімі сақайтып етілді, деп жауап берген. Датсы дамлық сүрішті қылған. Нәтижесі Зүлпіқарның қаттық ағырып ятқанлығы. Шу халатты түрмі доқтырының мұ кары болмалығы мәлім болған. Шу күнлерді тәптіш мәккімісінің бір қадымы қызмет мұнасыпты білән келіп, Зүлпіқарыны көріп, әхвалының яманлығыны көрген. Вә түрмі башлығына чақырып, Зүлпіқарыны көрістіп жидді дауылашқы тәшәбіз қылған. Шынудың кейін түрмі башлығы доқтырыны чақырып, дауылашқы бұйырған. Доқтырының етшісі Зүлпіқарының үйірігінің үстіге бір яры шығып, бара-бара чоңайып кеткенлігі. Тамақтан зәһәрленгенлігі мәлім болған. Бұл қан білән мұнасыпты сыртты болмайды, түрмеде пайда болады. Соңайқы өтіп кәсі қатарлық деген, вән шүнден кейін давалашқы өткен. Әсі юшырын алда зәәріні тамақы селіп, зәәрләп өлтірмекчі болған. Бұна али сотның сотшыларымыз әзген. Ашқарылынып қалғанда әдісі білән айылысыдың пұл еліп давалыған. 1998-лі 7-інші айда ара өстәңлік Ұрайымжан ісімлік адамның Пайзуллам деген оғылыны зұпқарыны зәәрлігендәк зәәрләп өлтіріп өлгені берген. Яны бір балысы азырғыча вилайетлік түрмеде бірінші үкімді дөләтнің 50 йыллық тойға ғұлжының 19 балыны құрбанлық қылып той өткізмекчі болышқан. Бірақ паш болып келіп халық біліп кеткен. Шынден кейін зәрләп өлтіріш қастегі өтшіген. Пакет Зүлпіқарның аксы Сайдахметін тұтып кеткенден кейін датсы вилайетлік сақчы идарсығы беріп, сиясы бөлім башлығы Жан Яуган білән көршіп, Сайдахметті гунах йок, қойу әт дегенде, түнөгін келінінге әмі гәпін дедім. Шынондың сора деген. Датсы келіндің сорса, Зүлпіқар Хамид ішкісінің сәуәбі білән бізнің сақшылардың нәтісі өлді, біз шыларының қысасына алымыз деген. Шынондың кейін бір мәзгіл теніш алатын сақлап тұрып, 6 айының 14 күні Ван Лочиның сұйқас планышы білән 130 ұйғыр балыны бір күн бір сағатты мәхбе өлтірген. Шынуңғы қошыпла желі үзді Зүлпіқар, Алымжан, бір жәніплік бала, яны бір баяндайлық бала, вә яны бірі намәлім 5 балыны мәхбе етіп әткен. Оныңдың бұрын Сайдахметіні үрімчі 4 түрмігі өткеп кеткен еді. Датсы Зүлпіқарыны сүріштірсе, жімжет, қатыржам ішіңні қалай бәр деп жауап бергенлігі үшін, Сайдахметіні йоқлап келешке кетіп, бір әптіде яны 6 айның 13 күні қайтып келген. 6 айның 13 күні кешті сақчылар келіп, датсы, апсы вә келініні еліп кетіп, Ғұлжынайы желі өзге ашқып, сот мәхкемісінің бір үйігі солап қойды. Әдіс әттеген саат 7-ді Найы түрмісігі апырып, бірінші болып Зүлпіқарының ата-анысын әкіріп көрштіруді. Түрмі ойлысының отырысы да бір кегі селіқтық тұрған. Зүлпіқар чазы құрып дәрваз тәрәпкі қарап олтырған. Датсы апсы еқін барғанда, Зүлпіқар орындың тұрып салам беріп көрішкен. Шының білән ата-анысы өзін тұталмай жығылап құчағылышып кеткен. Зүлпіқар аят, хадис оқып ата-анысыға сәуір қылыш тұғырлық мәрепет қылып тәсәлі берген. 5 минут болмай, уақыт тошты, деп ата-анысын шықырып әткен. Зүлпіқар қарап қалған башқаларының мұшындақ қылған. Хадисі Зүлпиямны, аксының оғлы Ришатны Зүлпіқар білән көріштірмеген, вә башқаларының еқін келтірмеген. Шындақ алдырап таярлап қойған машинаға селіп, сот ашмай тезлік білән ашқып, қазанчының құлшы тегінің бағырға апырып етіп әткен. Вәт адысы білән ақысының оғылы Ришатның машинаға селіп, маны балаң дәп өлігінің еніға апырып қойған. Датсы оңды ятқан, көзі ұчық Зүлпіқарыны көрген. Датсы баш көзіні сылап сөйіп, разылық бергеннен кейін оның көзі ұмылған. Датсы Зүлпіқарының еңкені жетіп болып, бұтына чатай десе, бұты да кішен тұрған. Шынонен кейін сақчы келіп еліп әткен. Бұл кішен Зүлпіқарының бұты да 3 жыл тұрған. Бұты құрық соңайқ болып кеткен. Қолының көзі салған ері үзіліп, бір бармақ патқыдай болып қалған. Дадысы Аллағын алы қылып жығылса, әскерлер күлішіп кеткен. Дадысы киімлеріні салдырып бәдінеге қараса, сақ ері йоқ, бүтінләй чон кичек таяқ ізі вә күйік ізі білән тошып кеткен. Шу әсінада имам мезіндеп 3 кішіні еліп келген. Имам келіп дадысыға иғылман, балыңыз шейіт кетті. Сыртқы штанны салдырып өттім, көсар қалсын. Кепенләп болып қәуірге қошып көмейтіміз деген. Шының білән датысы ішкі дәне әшен көні салдырып, еніғі қойып қойса, бір сақчы еліп кетіп, үш балының үштініні қошып көйдіріп әткен. Шу чағда бүтін сайыны, 50 қадамды бір автомат вә қалтәк тұтқан, қойын қалпақ бірдің апшарға істейтілген 200-дәк әскер қаплап кеткен. Зүлпіқарны кепенләп намызыны түшіріп болып, Алымжан деген балы білән бір ерге қойған. Уларны ярлыкка коюп болып карса, аскерларның бирсим калмай гайып болган. Дадысы ялгыз кайткан. Шуныңгыча еш ким хөкүм элан кылганлыгын билмеген. Дадысы үйгә кайтып келгәндән кийин билгәнләр патигә киришке башлаган. Атрапны сакчы ва жасуслар юшурын чарлап турган. Арыдан узун өтмәй мәркәздән башлыклар кепти. Вилаятның шуҗесе Жангулан башлыкны коюп агаш күчсен итипсән дип таңкыт кутты дигән сүзләр таркылды. Бу сүзләрне аңлап ата-анасы Хәмиттен каттык әнсирәп әнчиге төшүп калды. Беренче сотта адвокатны 1500 сумга яллаган. Икенче сотка карата адвокат яна 2000 сум алып, сот вакытының хәбәрен бермәкче булган. Ата-анасы икенче сот ичиледо дип хәбәр күтүп турган. Әмма сот ашмай халыктан мәхбе алда ачып итеп әйткән. Адвокат Сейдалым 2000 сум пулны кайтармаган. Сот өз белгиләп бергән адвокатны инноватсыз кылган. Кейін дадысы сотқа беріп, неме іш қылығыны үшін баламын өлтірісілер деп сорыса, қазақ сотшылар біз білмейміз, біз бір топ қағазге еге бір хайкел деп жауап берген. Азыр Елей районда үкіметнің бесімін айт күшілік. Оларғы масышып ярдам қылып атқан ені шумын апықларды. Мәселен, Мисырды Зүлпіқар білен білі оқып келген Нұрдын Джамалыдың, Мұрат Абдықадыр дегенлер, Мисырдегі ішіларыны, құлжы келгеннің кейінгі әхваларын толық башқылып, іспат езіп берген. Яны шуның оқшаш сәбдашлары өзіні ақылап, әмі ішіні Зүлпіқар білен Хәмитке үйкіліп қойған. Ақыр беріп Зүлпіқарына Қытай құлыды өлтірішке ярдан берген. Әмі Зүлпіқар Хәмит сәбдашларының бір сынымы тішіліп тартмаған. Әксіше ақылап шыққан. Бұныңы Зүлпіқар білен сотқы білі шыққан Тұрсын, Абликим, Абдувәли куәх болалайды. Хәмит сот жарыянды сотшылар, неме үшін партияға қарсы шықтың? Хожайының кім? Башқын кем деп сорғыны да, менің хұжайыным йоқ, башқым йоқ. Мысырды оқуасам ғолжы феврал вәқасы болып, менің милеттім вә қиырындаштырымны коммунистлар вәкшіларчы қинап өлтірді. Шуныңғы чедімай қысас еліш үшін шында қылдым, деп жауап берген. Шу чағды сотче вә сақчылар бұ акуркыларға әчәпініп қилишқан. Зүлпіқарыны чай бермен, деп үйгі башлап кіріп тұтып берген, тоқымчылық фабрикасыды ұлтырышық яр етаз дегенге, Зүлпіқарыны тұтып берген үшін өкімет 13 мүн юэн мұкапат берген. Ұндың башқы Зүлпіқар сақчыдың кечіп дәрия бойды мөкіп жүргенде, Зүлпіқарыны ұдыл қошынсы Хәмит көріп, дадысы Абдурахманға деген. Абдурахман яр етаз білен бір вақытты сақчыға хабар қылғандық үшін өкімет 10 мұкапат берген. Саны енық әмәс. Зүлпіқар Мұхаммәдінің бұл кәчірмеші маңылған ұйғырлар көрі атқан әхваларының типік бір мысалы. Шарқы Түркістанды нөуәтті юқарқыдак әхвалар әжәптің әрлік шәмәс. Сақчы әдәміні түсіп кеткендің кейін, жауапсыз, дерексіз юқты ветілген әхвалар мұдайым көріліп тұрды. Әр дәрежілік қанын орынлары, ұйғыр халқының қануны оқуқ мәнпәетіні әмәс, бәлке Қытай өкіметінің мәнпәетінің қоқтайдыған мәсілін ібарет. Ярлық халық, инсанчы яшаштәк әң адды әркенлікті мәхрум қалған. Қытай үкіметінің ұйғырларға қаратқан дәхшәтлік зұлмы күн сайын егірлашмақта.
Сүйімлік радио аңғычыла, программымыздың ақырыда радио аңғычыларымыздың тәлігі асасын милли мұжайдымыз вә шейдіміз Зүлпіқар Мұхаммәдінің түрмеді анысы кезіп қалды оған жығылыма ана намлық шеріні қайтып дықтыңлағы сұнмақшымыз. Сердешіңдім әзәлдім мейірбан анам, күлген идім күлгенді қайғыдыма әм, болған идім рой ұзық сән үшін әрдәм, раз болғын балаңдың жығылыма ана. Мән сәпәргі маңғанды жығылыған идім, нәгі бар сән балам деп толыған идім, айрылсам сәндің нә қылар мән демеген мидім, ақ ел тілі балаңға жығылыма ана. Айрылдың сән жан ана хазыр балаңдың, айрылдың балаңдың жүрек парандың, айрылдың оты бар бір балаңдың, бәхтілі балаңға жығылыма ана. Хаиллар қолыңды жүк көзі салса, олдыңды іштіріп сөйрәп әп маңса, мәғрур тұр, яш төкмә, бүшкәләп тұрса, пәхірлән оғлыңдың жығылыма ана. Капырлар тоқмығы тәйсі бешімға, іштілері хрыс қып кәлсі кешімға, ичінған сәнмедің гүдәк ешімға, Ah, balam deb sarılmayıp yığılma ana. Yüzümge kaçaplar teks vurulup, putumlu kişel deb sep koyuz kulup, Əp mansı aldımdı sana görüstüp, həsretli moğunu yığılma ana. Kapırlar kulu da çıksın mı cinim, sel bulup ahsımı kırp kızıl kınım, hayatım azizim ah balam cinim, həsretli moğunu yığılma ana. Allah deb tutulduk yanmayımız herkes, Allah'ın buyruğu boyundu kəriz, şunlaşkı bulduk biz cihat nefəriz, kapırı yalvurup yığılma ana. Balağını paş kıldı dostum diyenler, gözünü yaş kıldır sırdaş diyenler, özünü paş kıldı yoldaş diyenler, sabır can yigitmen yığılma ana. Sabır kıl can ana, sabrını dostum, oylusan balağını Kur'an'ı dostum, şu çağda buludu ahiren tutup, hoşal bol kaygırı yığılma ana. Zindanda hakiki oğlanların var, kapırı hırsk muş atkalları var, cinindin vazgeçken palvaldırın var, hakikat pervermen yığılma ana. Tiligin Allah'tın bizlerge medet, kılganda her vakit taat ibadet, hakikat ölmeydi mengü taabet, hakikat ehtur pekat yığılma. Sen razı balandın Allah mı razı, razı bol balandın bol mu narazı, ayığın asıda bulur cenneti, razılık olayım ben yığılma ana.
Hürmetlik radyo ağlıkçılar, yukarıda Uygur Ağlası Radyosu'nun Uygurca ağlıkçının kutlanlarını sunduk. Yumul büyük ağlıkın olası rahmet. Diler kıtınlık ağlıkçımızda göreceğiz. Hayırlı hoş.